ครับวันนี้นิตยสารไทม์ก็ได้ประกาศชื่อบุคคลแห่งปีนะครับหรือ Person of the Year 2017ซึ่งก็ตกเป็นของกลุ่มผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตนเองโดยเฉพาะในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศเรียกว่า The Silence Breakers หรือว่าผู้ที่กล้าออกมาพูดความจริงผู้กล้าออกมาจากความเงียบว่าอย่างนั้นนะครับ
แค่ชื่อก็น่าสนใจ
ใช่เรื่องชื่อก็น่าสนใจซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Time เนี่ยได้เลือกกลุ่มบุคคลไม่ใช่เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นบุคคลแห่งปีนะครับความน่าสนใจของ The Silence Breakers นี่เป็นยังไง
เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าบุคคลแห่งปีในปีนี้ก็คือ The Silence Breaker เนี่ยทางนิตยสาร Time เขาโค้ดข้างล่างเอาไว้ที่หน้าปกว่า The Voice That Launched The Movement ก็คือคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนเสียงให้กลายเป็นกระแสได้เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่บุคคลอย่างเดียวนะคะยังพูดถึงแฮชแท็กพูดถึงการเคลื่อนไหวต่างๆหรือปรากฏการณ์ทางสังคมที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ส่วนใหญ่เน้นไปทางผู้หญิงที่กล้าขึ้นมาพูดถึงประสบการณ์ที่พวกเขานั้นหรือพวกเธอถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ
ครับ
ซึ่งแต่เดิมก็แอบอยู่ข้างหลังเงามืดไม่
กล
้
าพูดจะออกมาพูด
เพราะว่ากลัวว่าจะกระทบเรื่องหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมรวมถึงคนอื่นจะให้การยอมรับอย่างไรเมื่อออกมาเปิดเผยว่าตัวเองนั้นถูกคุกคามทางเพศ
ครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วมีการเคลื่อนไหวทาง Twitter เรียกว่า #MeToo ค
ือ
เป็นเรื่องราวของผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องที่เธอเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการจุดกระแสหลายๆคนก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวพร้อม #MeToo นะครับ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของ The Silence Breaker ใช่ไหม
#MeTooMovement ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ใช้รวมๆของ Silence Breaker เนี่ยเพราะว่าในปีนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าบรรดาดารานักแสดงศิลปินต่างๆหรือว่าบุคคลที่อยู่ในวงการสาขาอาชีพต่างๆเริ่มออกมาเคลื่อนไหวว่าตัวเองนั้นกล้าออกมายอมรับอะว่าถูกคุกคามหรือถูกละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามเพราะว่าล่าสุดกรณีนี้นอกจาก #MeToo ก็มีคดีที่ Taylor Swift ชนะคดีด้วยค่าเสียหายแค่$1หลังจากถูกดีเจที่ไปถ่ายรูปแต่ว่าเป็นลักษณะไปจับก้นเธอในภาพซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานมัดตัวชิ้นสำคัญและทำให้เธอชนะคดีและเธอเรียกค่าเสียหายนี้เพื่อเป็นการปลุกระดมแล้วก็สร้างความคิดว่าผู้หญิงเนี่ยต้องกล้าพูดถ้าตัวเองถูกคุกคามไม่ใช่เงียบอยู่แต
่เป็นสัญลักษณ์แล้วถ้าเราตามข่าวแล้วก็คงจะได้ยินข่าวว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยหลายคนถูกดำเนินคดีหลายคนก็ถูกขับออกจากงานนะครับหมดอนาคตไปนะครับก็เรียกว่าไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ธรรมดาอย่างแน่นอนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะครับเพราะหลายคนเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการต่างๆด้วยนะครับ
อย่างล่าสุดก็เป็นฮาร์วีย์ไวน์สตีนนะที่เป็นผู้กำกับมือทองผู้กำกับหนังรางวัลมากมายก็มีดาราศิลปินที่ออกมาบอกว่าเนี่ยพวกเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศกันเป็นหางว่าวเลยแล้วคดีนี้ก็ยังไม่จบแต่คิดว่าจะมีคนออกมาพูดอีก
ครับ
นะคะ
คราวนี้แต่ละปีเนี่ยไทม์ก็จะมีผู้ที่ได้รับเสนอชื่อหรือว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาแล้วว่าอาจจะได้รับตำแหน่งนะครับบุคคลแห่งปีเนี่ยวันนี้ปีนี้เนี่ยมีรายชื่อใครมั่งที่น่าสนใจ
ปีนี้เนี่ยมีการขับเคี่ยวกันอย่างหนักนะคะเพราะว่าถ้าปีนี้ไม่ใช่ The Silence Breaker ที่ได้อันดับที่เป็น runner up หรือว่าอันดับ2คือโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ
ซึ่งได้มาแล้วเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งได้มาแล้วปีที่แล้วถ้าได้ปีนี้ก็คือ2ปีซ้อนนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็เป็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนอกจากนั้นก็ยังมีหลายคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือCEO ของ Amazon ค่ะเจฟเบโซสค่ะที่เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไปแล้วนอกจากนี้ยังมี The Dreamers ค่ะลูกหลานของผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายในสหรัฐแต่ว่าเขาเนี่ยได้เงื่อนไขมีสถานะมาเรียนมาทำงานได้แต่ว่าในยุค ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีการยกเลิกมาตรการนี
้คืออาจจะถูกส่งตัวกลับประเทศ
ถูกต้อง
ไม่คือตอนนี้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของ The Dreamers เนี่ยกำลังมีการถกเถียงกันอยู่ในรัฐสภาสหรัฐ
ค่ะว่าจะอยู่หรือไปนอกจากนี้นะคะเกือบไปแล้วที่สหรัฐเนี่ยจะได้ผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่ง Person of the Year ถ้าไม่เป็นคนนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจาก Patty Jenkins ผู้กำกับภาพยนตร์ Wonder Woman ซึ่งถือว่าเธอนั้นสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นผู้กำกับหญิงคนแรกที่กำกับภาพยนตร์แล้วทำรายได้ทะลุ$100 ล้านในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายถือว่าน่าประทับใจนะแล้วอย่าลืมอีกคนนึงค
่
ะผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือ
ครับนั่นก็ถูกเสนอชื่อมาด้วยแต่ก็สุดท้ายก็เป็น The Silence Breakers ที่ ได้รับตำแหน่งบุคคลแห่งปีของไทม์ไปถือว่าเป็นปีแห่งพลังหญิงจริงๆนะครับปีนี้